أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها النبي، أي نبي كريم صلى الله عليه وسلم، قل لأزواجك هو يخبر ببيانك إن كنتن كشريات سوء تردن الحياة الدنيا وزينتها يستاسو تاسو غواره جمدن دنیا دی خواهش اور ڈول فتعالین راشے امت او کنن کہ زتا سلا صدر کم چی ما سر سی دی دلا کر کنن صدر کم اور سر رح کنن اور بیاد اس حد کم تاسو لرا سراحا جمیلا تخر اس خطا سرا. وإن كنتن أو كشريتا سو تردن الله ورسوله شستاسو إرادة إذا الله در ذا أو ذا غد رسول في روي والدار الآخرة أو ذا أخرت دكور نظما فلقم ده غري فإن الله فسبيشك الله فاق أعد للمحسنات تيار كليد دي فاق دامنو بجانو دا پارا نيكو بجانو تارا من كن استاسنا أجر عظيما دل بي أجر عظيم أجر. یا نساء النبی، اے بیبیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من یأت منکن ارغ شراط لوگ استاسنا بفاحشة مبینا و بی حیائی اخکار سرا ندات بی حیائی نا بدخوی نو بیبیان دا نبی دا کی نہیں آغا بی حیائی نا یعنی اخکار بدخوی اور دغی یضاعف لها العذاب دچن بکور کی اللہ دیتا عذاب زعفین دبل دچن وکان ذالک عن لا یسیرا ادا سزا در کول عذاب در کول ڈبل دفع اللہ سانا دا گرانا ندا ستا سکر نبی بیانی ہے ویادن کی کمزی نبی تنگوایا دا گرانا دا اخلاص شئی دا با اللہ سانا دا ملمون کا ساتو خیلی نو گرے برا پا جنگی احزاب بانے روان دے و پا حالات بانے روان دے چی خندق و احزاب کی کم حالاتو در کتن حالاتو دیر دا او مخت سورت کا ساتو خیلی ماتا ستدائی لے چی قرآن دیر عظیم نعمت تے اور دنیا کے دے متبادل بل نعمت نشی کی دے قرآن عظیم تا بیر خبر ہے کہ عوام الناس و تدنگوری و نو تدقی و تباہیم پا دے وجہ پر آگلے دا نو قرآن دے لے نعمت تے عظیم نعمت تے لے اللہ تعالی یو لے عظیم نعمت پر کر دے نو دا غیر دے دا حاصل اولو پا دے پا حصول کی دل رکاوٹ ندی دل حجابات تی دل چکم دے نو رکاوٹوں نہیں لیکن ساتھ خیال کری نمخ کی صورت کے دا قرآن حاصل اول اختل اول فاغیب آنکان پویول اغیو کے اغا صورت کی چکم دے نو اغاو اغا رکاوٹوں نو پر حجابات کی تا سکر اغا نظر میں حارس وغیرہ سمر چیو اغا سمر رکاوٹوں نو چھوڑی نورم چکم دے رکاوٹوں نو چھوڑی دا قرآن دے عظیم نعمت تے ردی سے کم دینا ردی سے متبادل عظیم نعمت بلکی دینی شی ردی وجنہ پڑھے کہ اگر حجابات اور رکاوٹونا بس کی صورت کے اگر وہاں تفصیلوں شو دا صورت پر کم دینا پڑھے کہ اگر حجابات کے خدا عمل درامت چھ قرآن بان عمل درامت کے رکاوٹونا جی ردی صورت کے لئے بیانی چھ قرآن خلو نعمت تے پڑھے بان عمل کول زان پہ یول اور جن کے راوستل زندگی رو دے سرا پڑھے یوڑاول دار ارزان دار دے دار رکاواتی مری دار رکاواتی نا کہ بدا حکمہ خطا سماری جو کہ حضور تم دار رکاواتی نا یہ سخت کیونکہ عظیم نعمت تشکری امت تر کہ دو امت تغییر دے گل کوئی دو امت فلا سعارتم دے کیے دے دی رسول کے دے نا پڑھے رسول بانے کے تو اس امت تاکے نا دو پڑھن بنے فدائے نظر واسے باتیاں چیز دول تجھے وجہنے کی کم دینا دا لینا دا غیر حصول لپارا چکم رکاوٹونا و حجابات و بیان شو دی صورت کے چکم دے تجھے عمل درامہ دا عمل کول دی کہ رکاوٹ نہ دی ازی پہ لپیٹ بنے پر ایس ندیم راغل دی نم پہ قرآن بانی اول قرآن وقت پر کول زان پہ پویول عمل پہ کول دزی نشر کول اور دزی شاعت کول دم منشور دل امت مسلمہ اور دا چی کم دے پدے کہ اگر سعادت و فلاح و کامیابی و غلبہ و دا نو دے کہ چی کم دے کم رکاوٹ نہ دی فضد کی رنگے نبی مرا غلط ہے اور دیبانی اسم عمل درامت تاسو ہونے کے تک غلط ہوشو دی پاکستان دا منفور کی منگا پر دی پاکستان کے دازت کا جیزا کر چرا مسلمانان دی ہوئی ہو پر کہ شریعت بانی عمل کئی اور منگ با شریعت ناکس کر پر شریعت بر بخضے پر کلام قرآن و سنت بانی بجن تو دا اگلی بڑے اسم تاسو ہونے پر قانون کی برشتہ بارا قرآن و سنت قطار سے خیل پیدے خبروں کی کہے نا قرآن تلئی اور قرآن ہی بڑے نظر عزیز پاکستان خود خصوص کرے تو الملکونہ تو 50 نزیات ملکونہ دی اسلامی لیکن صرف پاکستان دارا وہ ملک تے جدہ دی قرآن و سنت بانی بنیاد دے تر سنورا پتہ نہیں چاہتے جدہ ولی جدہ شہر ہے تو میں قلون مسلمانوں نے کب دے جا لگونی عصو سبی جدہ کری لگی کم پیر انگیانوں کے کبرانی کری دی کم درکا و تنے کری دی آتا سا پاندہ جواہ اللہ نوری و غلی چکم وغا پاندہ جواہ اللہ نیرو دا تو دا خلق نو پا قرآن بانے عمل در آمد دا حدیث رکی دا حجابات کے دا رکاوٹو ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے دا پذیک پذت کے تقبل امر آگر دے تاس دا حالات معلوم ہو لیشے تا دا خواست مالی مشکلہ سمر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا جنگ نفارق شد عذاب نا نبی آگا قریزو عذاب تقریبا یومی اس محاصرہ و دا غیر سختی و دا غیر تکالیف و دا غیر غیر تاس ہمارا بیان کری بیان شیری اور بیا پا خندق کی چکم دیا گیا چکم تکلیفون دا اللہ رسول از مرگرو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو کم برداشت کری بیا قریضان چکم دینا یومی اشد آگا دا یومی اشد آگا چکم دیا قریضان بانے سل اندل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگیبا محاصرہ بانے چا اگیب فتح کول اگیبا نے چکم دیا صلی اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انکلی دا ناوشو نزل تک دا وقت تیر شو پڑے دا سختوں کے پڑے تکلیفونوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غیر فارغ شہر آگے نبا آگے کی کسا تو خیل کری دا قریضہ معلونا دولتنا مین دی خادمانی دا طول پا آگے لی دا غیر کی دا غیر از مکو مالکان سو دا غیر دا غنیمت امر آگے لی دا غنیمت کی دا سخت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ بے بیان کی جمع بکر کے دور ازی وہ نرے بل شوے سخت ہے دی مشکلات تی دیر سخت لوگی تن دی دا غیر نگا چی کم دے نا پڑا حالات ہوتی چی کم دے چی حضور را رہے و فارغ چی را رہے کورتا نو چی وے قتل نو بی بیانی تینا تو را رہے پس آگا وقتی دے حضور بی بیانی چی کم دی دا وقتی سلو رہی اگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودر حضرت ام سلمہ دا سلو بی بیانی دا وقتی دی اور دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نکان رہی دا زمانہ دا پدا وقت کے دے چھ حضور کی راہ گئن آگئے کہ بینزی مراغ لے خدمتگار مراغ لے غلامان مراغ لے دولت مراغ لے دا گئے آ تقسیم کو مسلمانان بانے چکے دو نبی گیان راہ گئن حضور نے شاکی رکھین آسے اگر امن تا چکم دیا نوستو اور تا آگئی ستا سنے کیوں سلن آگئی دا گئے کولا کلو کی تنگی ہونا آگئی ویچ اوزا دا ماز آگئے غنیمت راہ گئن مولا پکے زمان پر ایرزق کے لوگوں نے فراخی ہوکا پنان نفقہ کے جی بانے چی کم دیانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاپی رکھے نا رسلور بھی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے ناغا جی کم دیانا حضور و طبیق جدہ ہو رہا زمانہ چاپی رہا ناستی دی اور زمانہ چی کم دیانا نفقہ طلب کی نفقہ رہا نغاری نماز رہا نفقہ کم دا بس اگی دوارا دان پک پلی لنا ابوبکر صدیق رضی اللہ قبل نور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ قبل نور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اگر ایسان کہ تو حضور نے اغاز مطالبہ کہ اغاز رشتنا دا اثر ہے نچا پیر اثر نبی بیان ناتے ہیں اور دا گریل ہی روکا اوکنا دی گورا پا قرآن بانے دا عمل در عمل دا اشعاد گریل ہی روکا اوکنا دا سو کلوی سوک نوی کو ارچہ بانی دی دا اخرا لے اور تسنگ را دے اور دا اشپے سنگ را دے اور روزانا اشپے را دے اور دا بند سے راکی مگر اندر کی خوشی ناسی اور دا جی کم نظر ایسا خاندہ شروع کرے دا اور مگر لوخ راکے تنا راکے اور دا نظر کا اوٹنے بڑے دی بڑے دا خلق سوک وئی سوک نوئی مگر بڑے سوک راکے دا مگر دا مگر دوستان کم دے اللہ ہزارو کا اردو نہ بدلے خبر ہی گئی پتی طریقہ بانے بی بیاں راغ لے ہم طالبہ تنا کولا اور شراب لینا حضرت عمر رضی اللہ خیلو دان پڑا اب بکر صدیق نے خیلو رہا اور تو چکم دینا غیر جائے کہ خواہ تو حضور نارا مطالبہ کرے کہ اگر جاؤ تو رشتے دینا جاؤ کی حالان کہ ایک جیلی نہیں راغ لے خدمتگار راغ لے اور اگر کی چکم دینا غیر غلامان راغ لے دولت ہم راغ لے ارس راغ لے خدا نے حضور شان تہور ہے یہ رضی یہ جہاد کے مالی غنیمت راغ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا تقسیم آؤ نے پاہے کے جکم دے نوہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اللہ علیہ وسلم دیر آتا گرانا رہا دیر آتا گرانا کلن جب بات را گئے اول باہے کر رہا تو یہ رضی اللہ علیہ وسلم جکم دے نوہ سوالہ میں نے رکھ رہا نہیں تھا کہ اوکر ناغا جکم دے غیلوتا خلماتا سنی مشیہ تدہا اگر یا رسول اللہ زمانہ زر پہلے لگا ماشمانا مقودی تکیری سقرلی نری اگر مام نہیں لگلے اہل بیت تھی دیو پہلے تفریق بدا ہوا کہ لگا بیان ناغا فاطمہ تظہر رضی جی غالبان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویلو کہ تلالا شاہ خادمان راغلی دی اتاق سیمی وین جی خادمان راغلی دی حضور نے طلب کر دیتا اللہ کی میں چند کولا ناغی کے پولے ملے را کر لگا ناغا حضور تا سنگر علی حضور دا اللہ سبحانہ پولے را قتلی دی اتا تو خدمتگار راغلی دی وین جی راغلی دی کمالا میں وہ خادمہ راک لنا دے لگا دے پارا جماع سرکار کی اگیو تو یہ لڑا خو دی مسلمانان حق دے اور ذکر تعالی دا دا سو اتیو کا ہوئے نکے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تین تیز دلہ و چون تیز دلہ دا ہوئے نوے دا ہوئے راگی لے دا ہوار اوزی پا اگر دا دی حق دے نزی ہو جانا دا شان دے رسول رسالت شان دے مال غنیمت تقسیم ہو یا نجدیو اگر تو یا رسول اللہ تعالیٰ عدل نکو اگر تو یا حلاک شی زمان و بلکل حاکم کم زیوری زمان و بل عدل کم زیوری حلاک شی نجدیان کو معلوم نہیں سوتا کنا ولی سارا سو راوی در کلی ولی وجہ نے چکم دے حالات دا غری اور بی بیان را غلی دینا حضور و تو جدی تو گرہ جا پیر مائنا چی زمان نان نفق طلب کی فاقی کتا آیاتنا را غلی دا اللہ طرفنا اور حکم ہو گو ورطے بھی جانے رہا طلب کے ورطے بھی جدہ گئے برا اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ورطے بھی برا دا مات دا آیاتین وقت بیان تلاوت کے شدار آگلی جتا تے خبر کم کو پا جواب دے والا دا گنا رہا کہ جلتی ہونے کے نمور اپلا سر بس صلاح کرے نمات با جواب رہا کہ ورطے بھی دا آیات دی دیتا تخیر ہوئی فقی کتابوں کے دیتا تخیر ہوئی اختیاب دا آیاتین دی گورے کا تاسو غوار ہے دنیا نو ما سوئے کے سدی اگر بز در کما اور پڑھے دے خط طریقہ بز تاسو رو خط کما اور کتاسو اللہ و رسول اور دا قور دا آخرت طلبی فیلتا کہ وہ آخرت تے نو یہ سن اللہ بی عجر عظیم با اللہ در کی من کو آخرت نصب العین دے تمام انبیاء علیہ السلام نصب العین کی کم جا سورہ سا کی ماتا سے بار بار ویلی کہ انا اخلصنا مخالص تم دے ذکر الدار ما جدا انبیاء علیہ السلام نام ذکری دی اذان پر کری خالص پر تذکرہ دا آخرت حضر دا غیر دا رہے تکائی چیو جی آخرت تے رہی دنیا جن خود دیت ہوتا لے جن کے ندا آخرت مومن آخرت کی آخرت نمائی دا رہے تکا کر ہوئی بڑے ریان لگا دا آخرت من کرتا قرآن کافر ہوئی ندی وجہ نے کہ کم دینوں پر دقا زمانہ کی دقا دقا شو حضرت فاطمہ تظرہ رضی اللہ غیر جاہو ہوئی پور پر ادا کوا ادا رضی حق تے مسلمانوں حق تے دقا حالات تھی عائشہ با تیوی مجھے حضرت عائشہ سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی متعدہ اعتماد رہا قدر ساتھ فخر ہے نتاتی اختیار ہے جواب کی دیلتی مکہ ہوا مورا اپلانا ہے تبوز اگر یا رسول اللہ ربط مورا اپلانا پا دیکھ تبوز کم وہ اللہ ما تکور دا آخرت و سدہ نبی اللہ و رسول دارت محبوب جو آخرت دا دیر دا تا تولی خبر نبی ہر بی بیلہ بی اکلے رہے و تولی و تدا جواب ورکے نا پس منظر تقریبا دارے دغا حالاتی تا سدان دا دلے جوائے جی مشکلات سمر دی دا اللہ رسول تنی وقتی اجازت کی فتوحات ہم شریف قلعہ ٹول معلوم راغلی دی نوزوزن. لیکن آگے کی اگر ٹول مومنان اور غنیمت تقسیم کرے دے عدل تک خپل کو رضا حال دے اندازہ لگا ہے نظر مضمون دل تک بیانی کہ اللہ وی جرے جا رہا پاتا سو پری پوئے کے ماتا توئے کہ عدل تک مخ کی صورت کے چکم دے آغا قرآن حاصل اول داغی پر حصول کے روکا وفنو انہا وی لے حارف وغیرہ دل تنتو لیو لغائی کیو اور دل تک پر قرآن مانے عمل دل آمد گریل بھی روکا وفنا اول نبی تراغلی نہیں گریل بھی روکا وفنا تو قرآن عمل درآمد و تبدیل نشر اشاعت ایسا معمولی خبر ہونا نہیں تھا جب خبر ہے نا اخر تو نبی جی اٹھی تھا کہنا مجھے نبی جی اٹھی تھا پڑے کم رکاوٹ ہونا جی کم بلا تم بلا متائی دی اور کم لگا ہتا تم معلوم دی کس میں رہی گر سے آپ سختی کا نا چلے چاہ کار جانا ہو یہ حال ہے یہ قاری یہ چاہ حال ہے یہ پوری رہی وجہ مضمون تک بیان نہیں کی نا اللہ تعالیٰ قل رسول دا آیت نا رولی کل نبی تا یہ بی بیان تجو ہوا ہے کہ چلے دغا حالت دزیز تا پا کور کی پا خخی اللہ کا اجر عظیم ورکی ورد آگے کے آخرت تے دا اللہ دا رسول کامل اطاعت تے ادا اللہ دا حکم دا اللہ رضا اطاعت تے صحابہ ہم کیا لے سو رو رضی اللہ تعالیٰ اللہ تا تیرا عزیشی دا آسیر بنیادی رضی مجھے نے جکم دے او کتا سو دنیا وارے ہیں رضی جمع سر رضی لہا بدا لرکم آبا پدی رخیتا لی غم رسخت کم ناشای باو تیر خواہ دیکی بدا تپوز کم تو اللہ ما تو دنیا دا آخرت دا طول اللہ رسول دا طول ما تو محروم جی دا آخر دنیا پر نوکی نشتا دا آخر آدھا سے آئی بھی بیوتا ہوئے دلتا آغا مضمون کی اللہ وی دا گورا یعنی سنو مشکلات کی ہوئی جو ہے آدھا غیر سخران دی جدا گورا رال حضرت عمر رضی اللہ سخر دے او رکا صدیق رضی اللہ سخر دے لون ناس دی جاتا ہاں تا ستا تی کم دینا تا ستا دا اللہ نبی تنگا ہوئے دا سو مشکلات کی اچھا گئے رہا ہے دا حالات غسل حسینی سے تیز اخوار کا استخوار نہا مضمون ہے یا ایوہ النبی ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا قرآن عمل درآمد گریلی روکا ہو گنا تا دکھو نہیں جا نہا مسئلہ نہ جانا نہا غچی اور سڑے دا غیجا غبا تون عمر سے کم دینا دا وقت زیدہ ہو سی او وقت دا وقت غیب ہو غریق بل سنتیم کانا سینا مزا ہو نہیں خبر لگے یا ایوہ النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجی او آیا بی بیان اخبرتا دہا وقتی ماتا ستوئی جی دہا تکی دہ حضور پر نکاح کی تقریم ضرور بی بیانی دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ دہا صلو بی بیانی دی دہا وقتی نبی بگن اللہ حضرت نے پر اللہ نکاح نرے شوئے بڑے خواہ دہا زمانہ دا نزید کہ یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا اوہ بی بیان اخبرتا ان کن کننا کچھر یہ تاسو کرنا الحیات الدنیا و زینتہا کس تاسو غوار ہے جمدن دو دنیا و دیر دول و خائش نفتا عالی نراش ہے و مکہ و کننا جزا سو درکما سو سامان چما سرسدی و سر حکننا و رسحت کم تاسو صلاحا جمیلا فخور اس خطر کرا مما سر خود و نرس اشتنا و ان کن کننا و کچھر یہ تاسو تردن اللہ و رسولو استاس ارادی دا اللہ دا رضا اور دا رسول دا اطاعت کامل اور دا آخرت اور قرد آخرت نفا ان اللہ فس یقینا اللہ پاک اعدہ تیار کردے للمحسنات ادا سے نیکو پاک دامنو بیانو پارا من کن استاسونا اجرا عظیما دیر عظیم اجر ولی تدلتا کی اجر ذکر دیر 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 امہات المؤمنین مزی اور بل آگا جی کم دین دو امت مسلحین مزی کنا جو امت جو سکم دین دا خور نیمہ دنیا ہو پر پولی نو کرا ردید ہو جنہ سمرہ احکام کی دی صحابہ رہ لیتا پوچھنے کری حضرت عشق صدیقنا رضی اللہ تعالیٰ نہ نتا سے قرد دی کہ تا سے کم کر کرو جی خطر سبوئی نو احکام کو تا سے بزری ہوئی جنہ ڈبل عجر والا رہتی عجر بڑا بل کی گی تا سر پارا یعنی سا النبی اے نبی بیانو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یاتی من کننا ارغا چاہ جرات لوگ کا ساسنا بفاہیت مبینہ بی حیائی اخکارا ناغا بی حیائی برے نبیان و بیانو کی نہیں برے آیات ہے بدخوی لیکن آخری جو فاری نو حضور خطنگی کی پتے مانے نظر نپکارا بے حیائی نپکارا بے بدخویے باندے گو رہے نظر چی کم دے دا نو نبی بی بیان پاکی دا میں نو آگا چی کم دے یدعا عفل حال عذاب و ضعفا نو دچن بغر کی دیلہ اللہ پاک دبل عذاب و طور کی وکانا ذالک اللہ ایسی عذاب اللہ سانا دا تو نبی بی بیان یعنی والی پس عذاب ورکول کہ اللہ تک رہا رہا ہاں مخا بدل کی گولے دلتا کیا غلق نشتا دے جہاں لڑے گولے کوئی شیش کوئے عذب کوئے عذب کوئے چکم دے تاسو چې کوم ځای نه نبی خیال ساتي احترام نبوت دا رسالت دا وکي. اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا ما منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك اللهم ارحمنا بشفاءك فرضا لنا فرض اخلاقك حاجتنا الله بروك مشكلات الله سانك الله اسلام لنا فتور كي كفر لشكفر كي مسلمانا كي اتفاق اتحاد فدا كي اختلافات ختم كي واخلاص دعاءك قران من التوفيق راضي قران تراشو قران عزتو قران باندې عملو كو او قران پیش کو. اصل کی اوکار بن لے یہ سڑے کی ہوئی تو مسلمان کا کور کرے اور مسلمان کا کور کے پیدائش ہو جائے مسلمان ایسا پیار مسلمان نہیں جو بولے مسلمان ہے عزت کئی نہیں تازی ذکر شہر مسلمان نہ بزے قرآن نہ بڑا دے عزت کئی بہار عزت کو لے شہر مجھے بھائی نہیں کی ہو سکتا
محمد عارف خان عارف خان